Okokuqala ngibela ngithale ihlombe ibandla leZanu-PF, ngithale ihlombe ukhansela omutsha ongeneleyo uComrade Thibe Mjuli, ngithale ihlombe abantu beCoggy Park abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakekiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC Alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayikhorekthe njengalokho sokwenze nabahlali be-County Park. Ngibona ngantiwa sizabona umehluko in terms of ukudevelopha nokuthuthuka endaweni yakana e-County Park, kuba kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla leZanu-PF kumbe ukuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo, njalo ibandla le-MDC belifake amalunga amabili.
Ibandla le-MDC belifake amalunga amabili kusilile, kodwa ungabala unga-eda inamba zabo bobabili ini kazifiki enambeni etholwe ngukombeti uJulu enqoba ikhepelo lekhansil. So ukuthi basize amalunga amabili akusatsho lutho ngenxa yesizathu sona lesi. Ngibona ngantiwa lokhu yikuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakoBulawayo ukuthi ona kwesi sikhathi singaphongi uvota nje sivotela amabandla, kodwa sivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na, uzafeza isifiso zethu esinibona ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba kusekhansilini kumbe ngaba sephalamenti. UComrade Mjuli uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela eZanu-PF usebenza njani, ngoba sakusimhlezi ibhobho phela njengebandla simeka sure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadi bakhonani.